Sítius, Altius, Fótius. Σίτιους, Άλτιους, Φόρτιους, φίλοι ακροατές, καλώς ήρθατε και σήμερα και αυτό το απόγευμα εδώ στην συντροφιά της Έρα Σπορ και ξεκινάμε και σήμερα έτσι δυναμικά με όλα τα σπορ. Γεια σου Μάκη Τσιλικό.
Καλώς ήρθατε, Βίκη, ως ευπαρέστητη που λένε, έτσι.
Ναι.
Λοιπόν, έχουμε και τον κύριο Αλέξανδρο Αποστολόπουλο εδώ πέρα, στην κονσόλα της παραγωγής. Όλο χαμόγελο είναι με τον Γαβρίλο, έτσι. Ένα δίδυμο κορυφής.
Πάντα, μα πρέπει να υπάρχει έτσι μια ευεξία και μια χαλαρότητα, ρε παιδί μου, εδώ στο τμήμα, γιατί αλλιώς δεν μπορεί
με
να βγει.
Με χαμόγελο στα χείλη και ο Νίκος Ομοσχονάς είναι στην παραγωγή.
Πάντα, πάντα. Είπαμε, σταθερή αξία ο Νίκος Ομοσχονάς είναι στην παραγωγή. Στα μικρόφωνα, λοιπόν, για μία ώρα μέχρι τις 7, ο Μάκης Τσίλκος.
Και η Βίκη Σπύρο.
Λοιπόν, και έχουμε πολλά να πούμε και από το χώρο του Στίβου και από το χάντμπολ και από το τένις και στο βόλεϊ θα πάμε και στην ιστιοπλοεία που είχαμε μετάλλια. Θα μιλήσουμε και για μαζικό αθλητισμό, γιατί και εκεί θα πρέπει να ρίχνουμε τις
ματιές
μας.
Έχει ενταθεί σε μεγάλο βαθμό αυτό που λες, το μαζικό κίνημα, το αθλητικό, που έγκυται στα πλαίσια και του αθλητικού τουρισμού, έτσι.
Βέβαια, πάντα.
Που είναι πάρα πολύ σημαντικό.
Πάντα, αυτά τα δύο πάνε μαζί.
Ετοιμάζεις να πας κάπου?
Εγώ θα πάω την Κυριακή στην Αίγινα.
Στην Αίγινα. Έχει και καλά ψάρια εκεί.
Είναι πάρα πολύ ωραίος ο αγώνας, με την υπογραφή πάντα του Βασίλη
Ζαμπέλη. Πόση ώρα είναι, από Πειραιά πας ή από?
Μία ώρα. Μία ώρα από Πειραιά.
Μία ώρα από Πειραιά, ναι.
Είναι πάρα πολύ γρήγορα. Ο αγώνας είναι εύκολος με την έννοια ότι αν κάποιος θα θέλει να κάνει ρεκόρ, είναι φλάτη διαδρομή, είναι δίπλα στη θάλασσα. Είναι τα πάντα όλα φροντισμένα. Η απόσταση είναι μετρημένη από το
ΣΕΔΑ. Από το διεθνές.
Ακριβώς.
Προσκήνιο.
Λοιπόν, οπότε είναι όλα καλά. Θα τα πούμε όμως την Πέμπτη περισσότερα για τον αγώνα αυτό.
Ναι, γιατί αύριο και μεθαύριο έχει Κύπρο, οπότε δεν θα έχουμε πολλές, λογικό είναι.
Λοιπόν, κοιτούσα λίγο για τους Ολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού, γιατί είπαμε ότι είναι διοργάνωση εκείνη η οποία κλέβει την παράσταση. Και διαβάζω λοιπόν σε αριθμούς. Όχι, δεν έχει.
Καμιά αναβολή δηλαδή.
Δεν έχει καμιά αναβολή. Απλά διαβάζω λίγο τους αγώνες σε αριθμούς. Λοιπόν, γνωρίζεις ποιος είναι ο μέχρι στιγμής προϋπολογισμός για τους Ολυμπιακούς του 2024. Μιλάμε για κάτι δις.
Ναι, και δεν είναι μόνο δις, δύο ευρώ. Δις, έτσι, ούτε
δεν
τέσσερα
είναι.
Δις.
Ναι, είναι 9 δισεκατομμύρια λέει.
Α, μόνο. Εγώ νόμιζα ότι ήταν 24.
Δεν ξέρω, μέχρι στιγμής.
Ναι.
Γιατί το μετά μπορεί να αλλάξει. Μετά
αυτό
μπορεί
το
να αλλάξει.
Δύο δις που έλεγα προηγουμένως, ναι, αφορά μόνο την ασφάλεια.
Ναι.
Τα δύο δις αφορούν μόνο την ασφάλεια.
Ναι, εκεί θα πέσουν πραγματικά πάρα πολλά χρήματα.
Ναι, όταν θέλουν να κάνουν στο ΣΥΚΟ, να τελετή έναρξης και λήξης. Mm.
Την τελετή έναρξης αυτής της κορυφαίας διοργάνωσης του πλανήτη, πόσοι πιστεύεις αναμένεται, πόσοι τηλεθεατές αναμένεται να την παρακολουθήσουν? Ένα δισεκατομμύριο.
Ένα
δισεκατομμύριο. Λοιπόν, σε ό,τι αφορά τώρα τους αθλητές, οι αθλητές θα είναι περίπου 10.500.
Τόσο είναι την τελευταία 20ετία.
Ναι,
είναι το πλαφόν.
Είναι το πλαφόν, θα
υπερσπίσει. Παρά το γεγονός ότι έχουν μπει και νέα σπορ, έτσι.
Ναι.
Εν τούτοις έχουν κόψει, έχουν κάνει περικοπές.
Έχουν κάνει περικοπές για να μπορέσουν να είναι
σταθερός ο 10.500.
Ακριβώς ο αριθμός. Λοιπόν, οι περισσότεροι θα διαμένουν στο Ολυμπιακό χωριό που βρίσκεται στα βόρεια προάστια της γαλλικής πρωτεύουσας, στην περιοχή Σεντενή. Μπράβο. 32 αθλήματα, όπως είπες, 4 καινούρια. Σέρφινγκ, αναρρίχηση, breaking και skateboard. Στο πρόγραμμα περιλαμβάνονται 329 αγωνίσματα με εκπροσώπους από 203 χώρες. Θα υπάρξουν και Ρώσοι και Λευκορώσοι αθλητές υπό ουδέτερη όμως σημαία, εξαιρουμένων των ομαδικών αθλημάτων.
Με τη σημαία της Ολυμπιακής Επιτροπής.
Λοιπόν, θεατές. Περισσότεροι από 15 εκατομμύρια παρακαλώ αναμένονται για τους Ολυμπιακούς και τους Παρολυμπιακούς, σύμφωνα με τις προβλέψεις του τουριστικού γραφείου των Παρισίων. Και περίπου το 12% προέρχεται από το εξωτερικό, σχεδόν 2 εκατομμύρια, εκ των οποίων το 1,5 για τους Ολυμπιακούς, συμπεριλαμβανομένων πολλών Βρετανών και Αμερικανών. Τώρα, για την τελετή έναρξης του Ικουάνα, εκτιμάται ότι 100.000 θεατές έχουν πληρώσει για μία θέση
εκεί
κάτω από τις αποβάθρες. Και παράλληλο ο αριθμός των θεατών στις υψηλές εξέδρες, όπου αναμένονται πολλές εκατοντάδες χιλιάδες άτομα, δεν έχει ακόμα προσδιοριστεί, έτσι.
Το θέμα είναι το εξής, ότι θα είναι και η Ολυμπιακή Φλόγα εκεί κοντά, στο Σαν Ελιζέ. Εκεί που θα πάμε μέσα στο στάδιο, πώς θα γίνουν οι απονομές, τι θα γίνονται και πού θα γίνονται οι απονομές. Ναι. Θα τις κάνουν όπως κάνουν οι Ευρωπαίοι στο Στίβο, στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα, το κάνουν στις κεντρικές πλατείες.
Πιθανώς. Πιθανό, πιθανό να γίνει έτσι. Γιατί όντως έχει αλλάξει το σύστημα και δεν γίνεται στον τόπο διεξαγωγής
των αγώνων.
Λοιπόν, εισιτήρια. Τα εισιτήρια, λέει, που θεωρούνται πολύ ακριβά από ορισμένους, πωλήθηκαν από 24 έως και 2.700 ευρώ για την τελετή έναρξης. Και περίπου 7,6 από τα 10 εκατομμύρια εισιτήρια που κυκλοφόρησαν έχουν ήδη αγοραστεί.
Ένα εισιτήριο Στίβου, ξέρεις πόσο έχει φτάσει?
Πόσο?
950 ευρώ.
950 ευρώ για θέση καλή.
Μπροστά.
Ναι. Λοιπόν, τηλεθεατές. Σχεδόν 1 δισεκατομμύριο άνθρωποι υπολογίζονται ότι θα παρακολουθήσουν την τελετή έναρξης, όπου περίπου 100 σκάφη πλέοντας ο Σικουάνα θα μεταφέρουν τις αποστολές. Ασφάλεια τώρα, είπες αυτό τη μαγική λέξη λίγο νωρίτερα. Περίπου 30.000 αστυνομικοί, ενισχυμένοι με 15.000 στρατιώτες, θα είναι παρόντες στη διάρκεια των Ολυμπιακών Αγώνων. Επίσης, από 17.000 έως 22.000 ιδιωτικοί πράκτορες ασφαλείας θα συνδράμουν το έργο.
Όσο φοβούνται τα πάντα και είναι λογικό.
Βέβαια. Έτσι. Και βέβαια δεν μπορούν να γίνουν αγώνες χωρίς εθελοντές. Θα υπάρξουν περίπου 30.000 εθελοντές για να καλωσορίσουν, να ενημερώσουν, να οδηγήσουν τους θεατές στις θέσεις, αλλά και να εξυπηρετήσουν τους αθλητές στους ελέγχους αντιντόπινγκ, έτσι. Σε ό,τι αφορά τα γεύματα τώρα, άκου. Πόσα γεύματα πιστεύεις ότι συνολικά θα διατεθούν?
Δεκάδες χιλιάδες.
Εκατομμύρια. 13 εκατομμύρια γεύματα, λέει, συμπεριλαμβανομένων των σνακ, με την υπόσχεση ότι το 80% των τροφίμων θα παράγεται στη Γαλλία. Αυτό είναι καλό. Το 80% θα πρέπει να παράγονται τα τρόφιμα στη Γαλλία.
Γι' αυτό και θα υπάρχουν και πολυνησιακές κουζίνες στο NBC.
Μάλιστα. Και τιμή εισιτηρίου στο μετρό είναι γνωστό.
Λάθος, NBC είπα στο NBC.
NBC. Από τις 20 Ιουλίου έως τις 8 Σεπτεμβρίου η τιμή εισιτηρίου στο μετρό θα αυξηθεί στα 4 ευρώ. Σήμερα είναι 2,10. Το κόστος θα πάει εις διπλούν.
Τα μέσα μαζικής μεταφοράς, αυτό που ζήτησαν το πέτυχαν, ναι, στην Γαλλία.
Ακριβώς.
Γιατί φωνάζανε ότι θα κάνουν απεργίες και λοιπά αν δεν αυξηθούν.
Ναι.
Οπότε το πέτυχαν.
Και το κόστος για εβδομαδιαία χρήση θα φτάσει τα 70 ευρώ. Βγάζεις μια καρτούρα λοιπόν για μία εβδομάδα και πληρώνεις 70 ευρώ και κάνεις όλες τις διαδρομές. Αυτά λοιπόν σε ό,τι αφορά το Παρίσι 2024 σε αριθμούς. Λοιπόν,
πάμε στο πρώτο τηλέφωνο.
Πάμε στο πρώτο τηλέφωνο. Θα ασχοληθούμε, δεν ξέρω αν είμαστε έτοιμοι. Θα καλέσει σε πολύ λίγο
ο
Νίκος Μοσχονάς. Είχαμε επιτυχίες, Μάκη, στο Στίβο, έτσι, στο meeting κλειστού.
Μετά, πρέπει να βλέπω τώρα κάτι και μην το ξεχάσω.
Ναι.
Φοβερό ντέρμπι έγινε μεταξύ Κροατίας και Ισλανδίας για το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Handball.
Ναι.
Ποιοι νομίζω κέρδισαν?
Κροατίες με Ισλανδία. Ισλανδία. Κροατία.
Ισλανδία.
Ισλανδία, ε.
Μάλιστα.
Μάλιστα.
Και έχει άλλα δύο σημαντικά παιχνίδια το πρόγραμμα σήμερα. Γαλλία-Αυστρία και Γερμανία-Ουγγαρία.
Λοιπόν, αυτή την ώρα είναι σε εξέλιξη ένα παιχνίδι για την Volley League ανάμεσα στον Πήγασο Πολύκνης και τον Παναθηναϊκό. Ο Παναθηναϊκός προηγείται 2-0, 25-19, 25-20. Είναι το τρίτο σετ αυτή την ώρα σε εξέλιξη και είναι 16-10 υπέρ των Πρασίνων. Λοιπόν, θα μείνουμε, Μάκη, στο βόλεϊ. Θα μείνουμε στο βόλεϊ γιατί εδώ και περίπου μία εβδομάδα η ανδρική ομάδα του Μήλωνα πανηγυρίζει τη μεγαλύτερη στιγμή στην ιστορία της. Προκρίθηκε λοιπόν για πρώτη φορά στους 8 του Σεφ Καπ, καθώς επικράτησε στο χρυσό σετ 15-13 της ΝΑΤ μέσα στη Γαλλία και σε συνδυασμό με το 3-2 του πρώτου αγώνα πήρε την πρόκριση για τους 8 της διοργάνωσης. Αντίπαλος της νεοσμυρνιώτικης ομάδας την επόμενη εβδομάδα η γερμανική Λούνεμπουργκ. Κοντά μας λοιπόν ο προπονητής.
Η οποία είναι στην κάτω Σαξονία, ναι. Έτσι, νότια του Αέλβα, κοντά στο Αμβούργο.
Τα ξέρεις τώρα εσύ αυτά τα ό,τι αφορά τη Γερμανία.
Είναι μια πόλη 75.000 ναι. κατοίκων.
Λοιπόν, κοντά μας είναι ο προπονητής της ομάδας, ο Σάκης Ψάρας, για να μας πει περισσότερα για αυτό το ραντεβού με την ιστορία. Καλησπέρα.
Καλησπέρα σας. Έτσι ακριβώς είναι, ραντεβού με την ιστορία.
Ραντεβού με την ιστορία, έτσι ακριβώς. Πολλά συγχαρητήρια, κύριε Ψάρα. Για την ομάδα η οποία συνεχίζει.
Σάκη, έχεις πάρει οδηγίες από τον πρωτοψάλτη που έχει αντιμετωπίσει αυτήν την ομάδα πολλές φορές?
Γενικά ψάχνουμε να βρούμε πολλές πληροφορίες. Το τμήμα που έχουμε scouting και ανάλυση κάνει πολύ καλή δουλειά. Έχουμε πάρει πολλά παιχνίδια τη Λούνεμπεργκ. Έχουμε συλλέξει πληροφορίες. Θα πάρουμε και ακόμη περισσότερες και μέσα στις επόμενες μέρες θα έχουμε πλήρη εικόνα για το τι πρόκειται να αντιμετωπίσουμε.
Ήταν επιλογή σας αυτό. Σας είχα ακούσει να λέτε ότι εδώ και αρκετό καιρό ότι θέλουμε να παίξουμε με τη Λούνεμπουργκ. Οπότε.
Είχα πραγματικά μελετήσει τους πιθανούς αντιπάλους που θα κατεβαίναν από το Champions League και είδα ότι ήταν πιο, όχι αδύναμη, για να μην παρεξηγηθώ, ήταν μια ομάδα η οποία θα μπορούσε να έχουμε καλές πιθανότητες να είμαστε στο 50-50, θα έλεγα, για να την αντιμετωπίσουμε, γιατί οι άλλες ήταν πολύ ανώτερες και θα έλεγα αχτύπητες.
Προφανώς έχει κάποια τροτά σημεία τα οποία εσείς μπορείτε να τα διαχειριστείτε με καλό τρόπο,
ναι,
να υποθέσω.
Το γεγονός ότι στην προηγούμενη φάση πριν την Νάντα αντιμετωπίσαμε μια παρόμοια γερμανική ομάδα, την Ντίρεν, η οποία είναι ελαφρώς κατώτερα τη Λούνεμπεργκ, αλλά νομίζω ότι έχουν τα ίδια χαρακτηριστικά και την αποκλείσαμε. Αυτό μας δίνει από μόνο του ένα πλεονέκτημα, θα έλεγα, μια ελπίδα ότι θα μπορέσουμε να παίξουμε στα ίσα και αυτόν τον αντίπαλο. Και γενικά το γερμανικό πρωτάθλημα, αν εξαιρέσουμε Μπερλίν και Φρίντερσχάφεν, που είναι δύο ομάδες της Champions League και πολύ υψηλού επίπεδου, οι άλλες ομάδες είναι όλες, θα έλεγα, στα μέτρα του Μήλωνα.
Μάλιστα. Δεν ξέρω,
κύριε Ψάρα. Πόσο κόσμο θα έχει εκεί και υπάρχουν και πολλοί Έλληνες που θα έρθουν μαζί σας,
Πραγματικά σας, θα έρθουν Έλληνες. Ναι. Σε όλα τα παιχνίδια έχουν έρθει Έλληνες μέχρι στιγμής και στην Νάντ είχαμε την ευχάριστη έκπληξη να είναι η ελληνική κοινότητα της Νάντ να μας υποστηρίξει. Η Λούνεμπεργκ έχει ένα πολύ θερμό κοινό. Έχει ένα γήπεδο εκπληκτικό για βόλεϊ.
Το βλέπω εδώ, έχω μπει μέσα και το βλέπω.
Ναι, είναι σαν αρένα. Είναι όπως σε όλα τα ευρωπαϊκά γήπεδα, τα οποία μικρές πόλεις οι οποίες ζουν για το παιχνίδι του βόλεϊ. Πάρα πολλές τέτοιες παρόμοιες πόλεις.
Και ωραίες εξέδρες για τους θεατές.
Ακριβώς, πάρα πολύ ωραίες. Είναι γιορτή, όπως ξέρετε, τα παιχνίδια αυτά σε όλες τις ευρωπαϊκές πόλεις και ομάδες. Δεν έχουν καμία σχέση με χουλιγκανισμούς και με βία, όπως είχαμε συνηθίσει εμείς σε παρόμοιες καταστάσεις στην Ελλάδα. Γι' αυτό για μας είναι γιορτή, γι' αυτό για μας είναι πρωτόγνωρο, γι' αυτό για εμάς είναι στόχος. Θα έλεγα να πάμε όσο να το παραπέρα για να το ζήσουμε, να το νιώσουμε, να το απολαύσουμε, να πάρουμε παραστάσεις σαν Μήλωνας, αλλά και όλοι οι αθλητές οι νέοι, οι οποίες παραστάσεις και εμπειρίες θα μπορούν να τις χρησιμεύσουν αργότερα στην καριέρα τους και στη ζωή τους.
Δεν ξέρω, κύριε Ψάρα, αν είχατε φανταστεί ποτέ την πορεία αυτή και αν πλέον ονειρεύεστε τελικό.
Θα σας πω το πρώτο σκέλος της ερώτησης, ότι όταν είχα δει την κλήρωση, όταν είχαμε ξεκινήσει με την ελβετική ομάδα, πίστευα ότι μπορούμε να περάσουμε. Μετά, όταν ήρθε η Αυστριακή στο δρόμο μας, επίσης πίστευα ότι είναι μια ομάδα στα μέτρα μας. Στην τρίτη φάση όμως, όταν παίζαμε με Ντούρεν και κατόπιτα με την Νάντ, ήταν ομάδες οι οποίες ήταν το φαβορί, θα μπορούσαν να μας είχαν αποκλείσει πολύ εύκολα, αλλά στοχεύσαμε πολύ καλά, κάναμε κανή ανάλυση και κάναμε συνεχείς επιβάσεις με συνεχόμενες νίκες εκτός έδρας. Και με στη Γερμανία και με στη Γαλλία, με προκρίσεις, που ήταν, θα έλεγα, υπερβατικές για τα μέτρα του Μήλωνα. Τώρα, όσον αφορά το τελικό, είναι κάτι το οποίο δεν μπορούμε να το πούμε. Είναι υπερφύαλο και αλαζονικό. Θεωρούμε ότι πρέπει να στοχεύσουμε πρώτα στο να παίξουμε καλά στο παιχνίδι στη Γερμανία, στη Λούνεμπερκ, γιατί θα είναι πολύ δύσκολο και απαιτητικό. Μια ομάδα που κατεβαίνει το Champions League, όπως καταλαβαίνετε από μόνη της, έχει μια δυναμική. Εάν καταφέρουμε να περάσουμε τη Λούνεμπερκ και μπούμε στους τέσσερις της Ευρώπης, από μόνος του είναι όχι τεράστια, αλλά επιτυχία, όχι μόνο για το Μίλωνα, αλλά συνολικά για το
για ελληνικό βόλεϊ. Βέβαια, βέβαια. Τώρα, εσείς το ζείτε λοιπόν για πρώτη φορά και κάθε φορά που κάνετε ένα βήμα ακόμη, σίγουρα τα πράγματα γίνονται πιο δύσκολα. Δηλαδή, δυσκολεύει η κατάσταση. Αυτή την πίεση που σίγουρα θα υπάρχει, πώς τη διαχειρίζεστε με τους παίκτες σας?
Εμείς έχουμε συγκεκριμένο τρόπο λειτουργίας. Οι παίκτες έχουν μπει σε ένα ρυθμό τον οποίο το τηρούν απαρέγκλιτα, θα έλεγα. Δηλαδή, ξέρουμε πού να στοχεύσουμε, ξέρουμε πότε να προπονηθούμε και πώς. Βλέπουμε παιχνίδι με παιχνίδι ξεχωριστά. Ο τρόπος λειτουργίας είναι ίδιος, είτε παίζουμε με τον τελευταίο, είτε παίζουμε με μια ομάδα που είναι πολύ υψηλών προδιαγραφών. Είναι ο ίδιος ο τρόπος λειτουργίας. Άρα, οι παίκτες έχουν γαλοχηθεί πάνω σε αυτό, έχουν προγραμματιστεί, θα έλεγα. Το επόμενο παιχνίδι για εμάς, βέβαια, είναι στο ελληνικό πρωτάθλημα. Θα προσπαθήσουμε να είμαστε καλοί και εκεί. Χωρίς να παρεμιλήσουμε δηλαδή το ελληνικό πρωτάθλημα, γιατί ο στόχος μας είναι να είμαστε ξανά στις τέσσερις ομάδες. Γιατί αν δεν είμαστε, δεν θα ξαναζήσουμε του χρόνου εμπειρίες Ευρώπης.
Βέβαια.
Και θέλουμε να το ξανακάνουμε και του χρόνου αυτό. Αλλά κακά τα ψέγματα, ο πρώτος στόχος αυτή τη στιγμή είναι η Ευρώπη.
Η Ευρώπη.
Και να μπορέσουμε να πάμε όσο το δυνατόν πιο ψηλά.
Τι είναι αυτό το διαφορετικό που παρουσιάζει φέτος ο Μίλωνας σε σχέση με τις άλλες χρονιές? Τι είναι αυτό το οποίο έτσι κρίθηκε απαραίτητο να βελτιωθεί και βελτιώθηκε από ό,τι φαίνεται?
Κάθε χρόνο κάνουμε βήματα πρόοδου. Κάθε χρόνο κάνουμε βήματα μπροστά και αγωνιστικά και εξωαγωνιστικά και οργανωτικά. Φέτος η ομάδα ενισχύθηκε και με ακόμη έναν ξένο ακραίο, τον Ουκρανό Πολουγιάν, ο οποίος μας έλειψε βέβαια στα τελευταία παιχνίδια λόγω ενός προβλήματος υγείας που έχει. Και να το πούμε περαστικά, γιατί σήμερα έκανε και μια μικρή επέμβαση. Φέτος λοιπόν ενισχυθήκαμε σε αυτό το κομμάτι. Συν το ότι κρατήσαμε τον κορμό ασθενής ομάδος ίδιο, αυτό από μόνο του μας έδωσε. Πώς το πω, χρόνο πολύτιμο.
Σάκη, βάλε μια άνω τελεία.
Ναι.
Έτσι, γιατί βλέπουμε τελείωσε το παιχνίδι του Παναθηναϊκού με τον Πίκασο. 25-16 είναι το τελευταίο.
25-16 ο Παναθηναϊκός, ναι. Λοιπόν, 3-0.
Ναι, το βλέπω και εγώ μπροστά μου.
Ναι. Μπορείτε να ολοκληρώσετε, ναι.
Ναι. Ο Πίκασος είναι η επόμενη αντίπαλός μας, οπότε ήθελα λίγο να έχω μια εικόνα και απέναντι στον Παναθηναϊκό. Έλεγα λοιπόν ότι η ομάδα μας κράτησε τον ίδιο κορμό με πέρυσι. Δηλαδή κρατήσαμε τον Μπασαδόρο, το Διαγώνιο, το βασικό ακραίο και το Λίμπερο. Τέσσερις παίκτες πολύ βασικούς και ενισχύσαμε με λίγες προσθήκες. Κάναμε καλύτερη και ποιοτικότερη την ομάδα. Σε συνδυασμό με νέα παιδιά που έχουμε στον πάγκο, που έρχονται από τις υποδομές. Κάτι πολύ σημαντικό που δίνει ενέργεια και καλή διάθεση στην ομάδα. Και αυτό κατάφερε να μας κάνει πιο ποιοτικούς. Όταν λοιπόν το πλάνο ακολουθείται πιστά τα τελευταία χρόνια, είναι σίγουρο ότι θα αποδώσει. Πέρυσι λέγανε όλοι ότι φτάσαμε στο ταβάνι μας με την τέταρτη θέση. Τελικά δεν ήταν έτσι, γιατί φέτος είμαστε στην τέταρτη θέση ήδη και έχουμε φτάσει και στους 8 της Ευρώπης. Και δεν ξέρουμε πού μπορούμε ακόμη να φτάσουμε.
Μάλιστα. Και αυτό το οποίο είναι πραγματικά πολύ σημαντικό και θα πρέπει να αναφερθεί, είναι ότι η ομάδα το παλεύει το ματς μέχρι τέλους. Δεν τα παρατάτε.
Δεν υπάρχει περίπτωση να παρατήσουμε ποτέ τίποτα. Είναι φιλοσοφία μας, είναι το mindset της ομάδας αυτό. Έχουμε πολύ καλή, κάνουμε πολύ καλή ομαδική δουλειά, ο ένας παίζει για τον άλλον. Έχουμε πολύ καλό κλίμα. Το περιβάλλον γενικά είναι υγιές και διοικητικά και προπονητικά και μπαίνει και στους αθλητές. Γεμάτο γήπεδο με ακαδημίες παιδιών που έχουν δεθεί με την αντρική ομάδα. Υπάρχει δηλαδή μια συνοχή, μια σύνδεση όλου του οικοδομήματος και όλου του συλλόγου. Και αυτό βγαίνει και σαν αποτέλεσμα στην πρώτη ομάδα. Δεν υπάρχει περίπτωση ποτέ να τα παρατήσουμε. Έχουμε πνεύμα νικητή και μαχητή. Και αν χάσουμε, θα χάσουμε όπως πρέπει. Δηλαδή, μαχόμενοι θα πέσουν.
Μάλιστα. Και έτσι να μείνετε. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε θερμά για αυτή την συνομιλία. Καλή επιτυχία στον αγώνα την επόμενη εβδομάδα.
Πότε είναι ο αγώνας?
Την άλλη Τετάρτη, δεν είναι, κύριε Ψάρα?
Ναι, την άλλη Τετάρτη παίζουμε στη Γερμανία. Και ο επαναληπτικός είναι 5-8 Φεβρουαρίου στο Μίλωνα. Και εκεί περιμένουμε όλη τη φιλάθλη Ελλάδα να έρθει όσο που χωράει το γήπεδό μας για να
χειροκροτήσει
την ομάδα μας.
Σας ευχαριστούμε θερμά.
Καλή επιτυχία.
Καλή επιτυχία.
Ευχαριστώ.
Γεια σας.
Χίλια ευχαριστώ. Γεια σας.
Μάκη, να μείνουμε λίγο στο βόλεϊ, αλλά θα πάμε στις μικρές κατηγορίες, στην K18 και την εθνική ομάδα K18. Η εθνική μας λοιπόν των αγοριών δεν τα κατάφερε κόντρα στη Ρουμανία, καθώς ιτήθηκε 3-0 σετ στον τελικό του πρώτου προκριματικού γύρου του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος K18 που ολοκληρώθηκε χθες στην Στρουμπνίτσα. Η εθνική μας θα έχει μια δεύτερη ευκαιρία στον δεύτερο προκριματικό τον Απρίλιο για να πάρει το εισιτήριο για την τελική φάση στο Ευρωβόλεϊ. Η Ρουμανία ως νικήτρια πήρε το απευθείας εισιτήριο για το ευρωπαϊκό K18. Λοιπόν, από το βόλεϊ θα πάμε στην ιστιοπλοεία, γιατί έχουμε και νέες επιτυχίες, Μάκη, από τους νεαρούς μας ιστιοπλοούς. Μετά την Ιακωβίνα Κερκέζου και τη Δανάη Γιαννούλη, θυμάσαι, τις είχαμε φιλοξενήσει εδώ στην εκπομπή, που είχαν κατακτήσει μετάλλια σε παγκόσμια και ευρωπαϊκά πρωταθλήματα στην κατηγορία 4-20. Δύο ακόμη λοιπόν νέα παιδιά ανέβηκαν στο βάθρο, στο παγκόσμιο πρωτάθλημα Ήλκα 6 της Αργεντινής στην κατηγορία κάτω των 17. Πρόκειται για την Ερμιόνη Γκίκα που κατέκτησε το αργυρό μετάλλιο και τον Νικόλο Νεκτάριο Προκοπίου το χάλκινο. Και τα δύο παιδιά είναι κοντά μας για να μας πούνε περισσότερα. Γεια σου Ερμιόνη, γεια σου Νικόλα.
Γεια σας, καλησπέρα.
Πολλά συγχαρητήρια παιδιά. Και νομίζω ότι η χρονιά αυτή δεν θα μπορούσε να ξεκινήσει καλύτερα για σας. Ήταν λοιπόν όνειρο αυτό το μετάλλιο Ερμιόνη για σένα?
Ναι, εγώ επειδή άλλαξα κατηγορία μετά το καλοκαίρι και μπήκα σε αυτό το καινούριο σκάφος και την καινούρια κατηγορία, είναι σίγουρα το καλύτερο ξεκίνημα για την καινούρια χρονιά.
Είναι ολυμπιακή κατηγορία αυτή?
Ναι, το πανί και το σκάφος είναι ολυμπιακό. Βέβαια, εγώ τρέχω ακόμα στους νέους.
Μάλιστα.
Αλλά ναι.
Γιατί όχι, εννέα, να είσαι, θα κυνηγήσεις τη διαδικασία για να είσαι παρούσα στην μεγάλη γιορτή του Ολυμπισμού.
Νικόλα, πώς είναι η θέα από το βάθρο? Είναι ωραία έτσι εκεί ψηλά?
Σίγουρα ήταν μια πάρα πολύ καλή επιτυχία για την αρχή της χρονιάς και ελπίζουμε για περισσότερο.
Πώς τη ζήσατε, παιδιά, αλήθεια, την εμπειρία αυτή και πόσο δύσκολο ήταν να φτάσετε στην κατάκτηση ενός μεταλλίου? Υπήρχε συναγωνισμός, Ερμιόνη?
Ο συναγωνισμός στα κορίτσια ήταν αρκετά υψηλός φέτος.
Πόσα κορίτσια συνολικά μετήχανε?
Δεν ήμασταν πολλές, ήμασταν 31. Αλλά αυτές που ήρθαν μέχρι την Αργεντινή ήταν οι καλύτερες. Οπότε ήταν λίγες αλλά καλές.
Μάλιστα.
Το επίπεδο δηλαδή ήταν πολύ υψηλό.
Νικόλα, εσύ πώς το έζησες όλο αυτό? Δυσκολεύτηκες για να φτάσεις να κατακτήσεις ένα μετάλλιο?
Σε εμάς ήταν σίγουρα ένας αρκετά δύσκολος στόλος από 100 σκάφη.
100, μάλιστα.
Ναι.
Μεγάλη συμμετοχή λοιπόν στα αγόρια. Μάλιστα. Και άρα το γεγονός ότι ήταν 100 αθλητές σημαίνει ότι ήταν και πολύ μεγάλος ο βαθμός δυσκολίας, έτσι?
Ήταν αρκετοί καλοί αθλητές.
Μάλιστα. Τα νερά της Αργεντινής, Ερμιόνη, ήταν λίγο διαφορετικά από τα νερά της Ευρώπης που έχετε συνηθίσει εσείς να γυμνάζεστε?
Ήταν αρκετά διαφορετικά. Ειδικά πρέπει να σημειώσω το τεράστιο κύμα που είχε, που ήταν, δεν το είχα ξαναβιώσει στην Ελλάδα και γενικά στην Ευρώπη. Που ήταν αρκετά δύσκολο, αλλά ήταν και ωραία να μεταξιδέψω και σε έναν διαφορετικό καιρό.
Η έδρα σου που είναι Σαλονικό ή Θεσσαλονίκη Θερμαϊκό?
Σαλονικό.
Σε ποιο σύλλογο ανήκεις?
Στο Ναυτικό Όμιλο Καλαμακίου.
Μάλιστα. Εσύ, Νικόλα?
Εγώ ανήκω στο Ναυτικό Όμιλο Παλαιού Φαλήρου.
Μάλιστα.
Πόσα χρόνια, παιδιά, κάνετε ιστιοπλοεία και πώς ξεκινήσατε? Τι είναι αυτό το οποίο σας παρακίνησε? Ξεκινήσω από την Ερμιόνη.
Εγώ ξεκίνησα πριν από 9 χρόνια, το 2014, και βασικά έκανε ιστιοπλοεία η αδελφή μου, οπότε πήγα.
Ζήλεψες?
Και εγώ μια μέρα και κάναμε μαζί.
Ωραία. Τι είναι αυτό το οποίο σου αρέσει περισσότερο από το άθλημα? Τι είναι αυτό το οποίο σου αρέσει περισσότερο από το άθλημα αυτό?
Αυτό που μου αρέσει εμένα είναι η επαφή με τη θάλασσα, αλλά και το γεγονός ότι μπορώ να είμαι στη φύση και να υπάρχει μια ελευθερία. Και επίσης όλα τα άτομα που έχω γνωρίσει μέσω του αθλήματος. Γενικά, δηλαδή, έχω γνωρίσει και έχω κάνει πολύ καλές φίλες που με κρατάνε και στο άθλημα και με κάνουν να το ευχαριστήσω ακόμα παραπάνω.
Νικόλα, ξέρω ότι και οι δυο σου γονείς είναι ναυτικοί, οπότε να υποθέσω ότι η αγάπη για την ισιοπλοεία προήλθε από αυτό.
Ναι, σίγουρα. Αν και ξεκίνησα σε λίγο πιο μεγάλη ηλικία, το 2017. Αλλά η αγάπη για τη θάλασσα πάντα υπήρχε.
Και θέλω να μου πείτε, βρε παιδιά, πώς νιώθετε, γιατί αυτό τώρα είναι μονό, έτσι, είσαστε μόνοι σας μέσα στο σκάφος. Πώς είναι λοιπόν η αίσθηση να κυβερνάτε ένα σκάφος, Ερμιόνη?
Μ' ακούτε?
Ναι, σας ακούμε, ναι.
Είναι σίγουρα κάποιες φορές, ειδικά όταν έχει πολύ αέρα, μπορεί να είναι αρκετά δύσκολο να είσαι μόνος σου ένα σκάφος. Αλλά εμένα μ' αρέσει πολύ, γιατί μπορώ να παίρνω μόνος μου αποφάσεις και να έχω πιο πολύ αυτονομία και αυτοπεποίθηση για αυτό που κάνω. Οπότε νομίζω ότι με έχει βοηθήσει πολύ η ισοπλία και το γεγονός ότι είμαι αυτόνομη και είμαι μόνη μου σε ένα τόσο απαιτητικό σκάφος.
Νικόλα, εσύ? Μάλλον έχει πέσει γραμμή στο Νικόλα.
Ερμιόνη, ποιον έχεις προπονητή ή προπονητρία?
Ναι, εγώ έχω δύο προπονητές στο δασικό μου λακτονομικό. Έχω τον κύριο Χάρη Γκρανιάτσα και τον κύριο Τζόρτζι Κεφαλονίτη.
Μάλιστα. Νικόλα, σε έχουμε ξανά πάλι στη γραμμή. Ρώτησα λίγο νωρίτερα πώς είναι να είσαι κυβερνήτης σε ένα σκάφος.
Και μόνος σου.
Σίγουρα είναι ένα πάρα πολύ ωραίο συνέστημα, αλλά ταυτόχρονα και δύσκολο, γιατί όλα πρέπει να τα κάνεις εσύ.
Και κάτι τελευταίο. Σχολείο μαζί με προπόνηση, πόσο εύκολο είναι να συνδυαστούν, Ερμιόνη?
Για μένα είναι πολύ δύσκολο να συνδυαστούν, γιατί πάω στο γαλλικό σχολείο και το πρόγραμμα είναι πολύ απαιτητικό. Και ας πούμε σήμερα, ενώ είχα γυρίσει μόλις χθες από την Ειδηνία, έπρεπε να πω σχολείο και να ξαναμπω στο ρυθμό του σχολείου. Αλλά σίγουρα με την οργάνωση και με τη συνήθεια, τέλος πάντων, έχω βρει ένα πρόγραμμα που μπορώ να κάνω και τα δύο στο καλύτερο επίπεδο δυνατόν.
Νικόλα, συμφωνείς και εσύ με την Ερμιόνη? Χρειάζεται πολλή οργάνωση για να μπορείς να τα συνδυάσεις και τα δύο?
Σίγουρα, ειδικά άμα πηγαίνεις σε ένα καλό σχολείο. Υπάρχουν πάρα πολλές απαιτήσεις και για να πετύχεις το στόχος και να φτάσεις σε αυτό το επίπεδο, σίγουρα χρειάζεται πάρα πολύ κόπο.
Μάλιστα. Λοιπόν, παιδιά, σας ευχαριστούμε θερμά για αυτή την συνομιλία.
Καλή συνέχεια και ό,τι αν κάνετε.
Θέλουμε να σας βλέπουμε πάντα στο βάθρο, ψηλά, γιατί σας πηγαίνει, να ξέρετε. Λοιπόν, ευχαριστήσουμε λοιπόν την Ερμιόνη Γκίκα και τον Νικόλαο Νεκτάρη Προκοπίου, που κατέκτησαν μετάλλια στο πρόσφατο παγκόσμιο πρωτάθλημα κάτω των 17 της ιστιοπλοείας στην Αργεντινή. Πάμε διαφημιστικά και επιστρέφουμε. I've been thinking about what you have done to me. Damage is much deeper than you'll ever see. Hit me like a hammer to my head. I wonder where you pushed or where you led. Why did you do it? Why did you do that thing to me? Why did you do it? Why did you do that thing to me? Truth, man, that's him, me, and you. My friends, they listen to the things I say.
and they hear more every day. But I know they never understand it, because it was no accident, you planned it. Why did you do it? Why did you do that thing to me? Why did you do it? Why did you do that thing to me? The only one who knows the truth, man, that's him, me and you. One, two.
Λοιπόν, εδώ είμαστε Σίτιους Άλτους Φόρτιους, μέρος δεύτερο. Θα είμαστε κοντά σας για περίπου 20 λεπτά ακόμα, μέχρι τις 7. Εδώ πάντα με τον Μάκη Τσίλκο στα μικρόφωνα.
Μάλιστα.
Ο Αλέξανδρος Αποστολόπουλος είναι κοντά μας στη ρύθμιση των ήχων. Ο Νίκος Μοσχονάς στην παραγωγή.
Πριν πάμε στο στίβο, έχουμε τηλέφωνο, Νίκο. Εσύ έχουμε... Έχουμε τον Νίκο τον Πονηρέ. Επειδή είναι πονηρός ο Νίκος, μην μας φύγει η Βίκη.
Ναι.
Μετά θα τα πούμε για τον Μέρλο και την παρέα του.
Ωραία, ωραία. Λοιπόν, θα μιλήσουμε για μαζικό λαϊκό αθλητισμό και για έναν αγώνα που...
Αγώνας βουνού, ο Λέβαδος, που είναι σε αιτήσια βάση, γίνεται αυτή την περίοδο.
Και είναι η 8η διοργάνωση, έτσι, ακριβώς, ήταν η 8η διοργάνωση.
Και μάλιστα στη μεγάλη απόσταση είχαμε τους δύο τραβευτές, τον Νίκο τον Πονηρέ και την κοπέλα η οποία ήταν η... Πώς την είπαμε? Η Ξανθή. Επώνυμο Ξανθή και όχι μικρό, έτσι. Η Μαρία Ξανθή. Λοιπόν, για να τους έχουμε και τους δύο. Λοιπόν, πάμε στην Μαρία την Ξανθή να την καλησπερίσουμε και στον Νίκο τον Πονηρέα. Καλησπέρα, παιδιά.
Γεια σας.
Καλησπέρα.
Και συγχαρητήρια.
Ευχαριστούμε πολύ.
Νικόλα, να πάμε στην νικήτρια των γυναικών, γιατί οι γυναίκες προηγούνται, έτσι. Γιατί και εγώ, αν δεν αφήσω τη Βίκη εδώ πέρα, θα λένε ότι δεν είμαι υπότιτλο. Με κατάλαβε τι γίνεται.
Λοιπόν, να μας πει λοιπόν η Μαρία πώς τον βίωσε λοιπόν αυτό τον αγώνα, 24 χιλιόμετρα?
Ήταν 24 χιλιόμετρα, ναι. Τον ιδιοργανώνει ο σύλλογος της πόλης μας.
Στον οποίο ανήκεις κιόλας, στον ΑΚΟΛ.
Ο ΑΚΟΛ, ναι. Είμαι αθλήτρια του συλλόγου. Είναι η 8η χρονιά που γίνεται. Και για μένα είναι η 4η φορά που συμμετείχα φέτος.
4η φορά, που σημαίνει ότι ήξερες και το τέρεν πάρα πολύ καλά και τη διαδρομή πάρα
Φυσικά,
πολύ καλά.
Ναι, ναι. Τρέχουμε κάθε μέρα στο βουνό εδώ της πόλης μας. Είμαι και από την πόλη, οπότε ναι.
Οπότε δεν χάθηκες εσύ, πράγμα που έπαθε ο Νίκος ο Πονηρέας. Έτσι, αν και πονηρός, εντούτοις χάθηκε κάποια στιγμή.
Όχι, δεν χαθήκαμε. Μάλλον έφταιγε το πολύ χιόνι που είχε φέτος.
Α, μάλιστα.
Είχε χιόνι.
Ήταν είχε χιόνι, ήταν κάτι που δεν το περιμέναμε, αλλά ήταν μια ευχάριστη έκπληξη για όλους, πιστεύω.
Μπράβο. Νίκο, έτσι έγινε.
Ναι, ναι, είχε πάρα πολύ χιόνι στην κορυφή του βουνού.
Φτάσατε μέχρι πάνω, δηλαδή.
Ναι,
η
ναι,
διαδρομή
ήταν.
Μάλιστα. Δύσκολη διαδρομή, παιδιά. Νίκο, ήταν δύσκολη διαδρομή, δυσκολεύτηκες.
Ήταν, εντάξει, κανονική. Έλεγα, ήταν αρκετά δύσκολη.
Έχεις ξαναμετάσχει στην ίδια διαδρομή?
Έχω ξαναμετάσχει το 2019. Αλλά μου έχουν πει ότι έχει κάποια αλλαγή η διαδρομή.
Μάλιστα.
Μαρία, εσύ τρέχεις μόνο βουνό?
Ναι, τρέχω μόνο βουνό. Παλιότερα έκανα αθλητισμό στο σύλλογο ξανά του ακόλουθης πόλης μου, σε παιδική ηλικία. Και τώρα ασχολούμαι αποκλειστικά με το ρινό τρέξιμο, τα τελευταία 5 χρόνια.
Πώς είναι τα πράγματα και πόση προπόνηση κάνεις σε καθημερινή βάση?
Τρέχω καθημερινά, περίπου 15 ώρες προπόνηση την εβδομάδα.
Μάλιστα.
Λένε αυτό, ότι όσοι τρέχουν βουνό, δύσκολο να ξανατρέξουν μετά άσφαλτο. Δεν ξέρω αν ισχύει και για σένα αυτό.
Εντάξει, είναι ωραία η αίσθηση του τρεξίματος γενικότερα. Απλά σίγουρα το βουνό σε κερδίζει λόγω εικόνων, λόγω εμπειριών. Είναι πιο δύσκολο, πιο extreme σαν άθλημα. Είναι διαφορετικό αρκετά από την άσφαλτο και σε κερδίζει σίγουρα.
Ποιον έχεις προπονητή, το διαλεκτό μήπως?
Όχι, όχι. Ο Γιώργος είναι συγγενής με τον σύζυγό μου. Είναι...
Α,
το ξέρουμε προσωπικά.
Μάλιστα.
Όχι, δεν έχω κάποιο προπονητή αυτό το διάστημα. Αλλά είχα διάφορους γενικότερα πριν. Αυτό.
Νίκο, εσύ δεν τρέχεις μόνο βουνό.
Κάνει και στίβο.
Έτσι, κάνει στίβο.
Όχι, κάνω και στίβο, ναι, ναι.
Κάνει στίβο και κάνεις πιο μικρές αποστάσεις, έτσι.
Ναι, ασχολούμαι με τα 5 και 10 χιλιόμετρα στο στίβο.
Ναι.
Και στο βουνό μέχρι 25 χιλιόμετρα, συνήθως εκεί.
Είχατε πάρει μέρος στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα βουνού που είχε γίνει εκεί που είχε κερδίσει η Γιατσίδου?
Ναι, ναι, ναι. Εγώ είχα λάβει μέρος.
Ο Παγουνάδης και η Γιατσίδου εκεί, μάλιστα. Τι είχες έρθει?
Είχα έρθει πέμπτος. Εκείνη την εποχή ήμουνα κιόλας στρατό, οπότε δεν είχα και πάρα πολύ χρόνο για προπόνηση.
Συνδυάζεται, αλλά... αλήθεια, ο στίβος, συνδυάζεται ο στίβος με το βουνό?
Που για σίγουρα... μένα συνδυάζεται. Για εμένα προσωπικά, ναι.
Τώρα για εσάς που κάνετε έτσι μεγάλες αποστάσεις, δηλαδή που κάνεις 5-10 χιλιόμετρα, το βουνό φαντάζομαι ότι θα είναι και μέρος της προπόνησης, δεν είναι?
Ναι, ναι, είναι κανονικά. Δύναμη κυρίως.
Νίκο, εσύ προπονείσαι με τον Δαμιανό, έτσι?
Με τον κύριο Δαμασκηνό.
Δαμασκηνό, γιατί πάντα. Πάντα Δαμιανό τον λέω. Έτσι. Λοιπόν, για κλειστό στίβο θα κάνεις?
Ναι, μάλλον είναι στα σχέδια. Φέτος να κάνει και κλειστό στίβο.
Θα μετάσχετε και στο Πανελλήνιο το μάλλον δρόμο και οι δυο σας,
Ναι, ναι, εννοείται.
Μάλιστα.
Παιδιά, η μαγεία του βουνού λένε ότι έχει να κάνει και με τις εικόνες που βλέπει κάποιος, έτσι, με το πράσινο, με την άγρια μορφιά, ακούς ήχους στο δάσος και στο βουνό που πλέον εδώ στην πόλη δεν νομίζω ότι μπορούμε πλέον να τα ακούσουμε όλα αυτά. Παρ' όλα αυτά, μέσα στην ένταση του αγώνα και στο κυνήγι του χρόνου, μπορείτε εσείς όλα αυτά να τα απολαύσετε, παιδιά? Μαρία?
Να πω την αλήθεια, σε έναν αγώνα δεν καταλαβαίνεις πολλά, ειδικά αν κυνηγάς το χρονόμετρο.
Ναι.
Πολλές από τις εικόνες χάνονται, όμως τα αναπληρώνουμε στην προπόνηση συνήθως όλα αυτά.
Μαρία, συναντάτε λαγούς και αλεπούδες?
Εντάξει, προπονήσεις σίγουρα.
Ναι, μάλιστα.
Ναι, ναι.
Νίκο, εσύ όλο αυτό το σκηνικό μπορείς και έχεις την...
Πάνω στον αγώνα δεν θυμάσαι αρκετά πράγματα, αλλά μετά όσο τα σκέφτεσαι τα θυμάσαι, εντάξει.
Για προπόνηση βουνού, Νίκο, πού πας, στον Ημιτό, στην Πεντέρη, πού πηγαίνεις?
Εγώ μένω στην Καρδαμίλη, Μεσσηνίας, κάτω στη Μάνη.
Α, είσαι ακόμα καλύτερη.
Οπότε κάνω στον Ταΐγετο εγώ.
Ο Θεοδωρικάκος σας έχει πάρει ασύρει όλους εκεί πέρα, έτσι?
Ναι, ναι.
Υπάρχουν πάρα πολλοί πλέον δρομείς που έχουν στραφεί στο βουνό, παιδιά. Μαρία?
Θεωρώ πως ναι. Θεωρώ και από το στίβο και γενικότερα όποιος γνωρίζει το βουνό το αγαπάει. Και πλέον έχει ανέβει και πολύ ο γυναικείος πληθυσμός στους αγώνες και υπάρχει πιο πολύ ανταγωνισμός. Είναι πολύ καλύτερα τα πράγματα σε σχέση με παλαιότερα που ήταν απλά 4-5 άτομα και τρέχανε αυτά. Τώρα έχει ανέβει το επίπεδο και είναι πολύ θετικό όλο αυτό, πιστεύω.
Μαρία, ποιο είναι το επόμενο σου βήμα για μεγαλύτερη απόσταση, για μεγαλύτερο ύψος?
Κυρίως τρέχω μαραθωνίως. Οπότε θα πάμε τα Ήγετα στην Καρδαμίλη κάτω που είναι και το μέρος του Νίκου, όπως είπατε, και μετά θα πάμε Ίδρα, Όλυμπο και βλέπουμε.
Εσύ, Νίκολα?
Εγώ επόμενο στόχο είναι ο Ταΐγετος από αγώνες βουνού.
Το έχεις ξανακάνει?
Από το 2011.
Από το 2011, κάθε μάλιστα, κάθε φορά. Μπράβο.
Ήταν και ο πρώτος αγώνας που ξεκίνησα το τρέξιμο.
Μάλιστα, είναι μια κλασική τέλος διαδρομή που εσύ για ποιο λόγο έτσι επιμένεις να την έχεις στο δικό σου καλεντάρι?
Γιατί από εκεί ήταν ο λόγος που ξεκίνησα και το τρέξιμο.
Α, μάλιστα.
Είναι ο αγώνας στο σπίτι μου.
Μάλιστα. Πολύ ωραία.
Εμείς, παιδιά, σας ευχαριστούμε και να σας ευχηθούμε καλή συνέχεια σε ό,τι και κάνετε. Και εδώ είμαστε να τα λέμε.
Να είστε υγιείς και να τρέχετε πάντα. Και να απολαμβάνετε πάντα έτσι όλο αυτό το οποίο σας κάνει να νιώθετε όμορφα. Να είστε καλά, παιδιά. Γεια σας.
Ευχαριστούμε.
Γεια σας. Έχουμε ένα τέταρτο περίπου. Να πούμε ότι η Δεσπολάρη μετά την εντυπωσιακή εμφάνισή της που έκανε στον Dortmund 2-5-1 ανέβηκε στο Τάμπερε για έναν ακόμα αγώνα που θα κάνει αύριο, ενώ η αθλήτρια του Μιχάλη Αγνώστου δείχνει σε πολύ καλές, θα λέγαμε, στιγμές. Η άλλη αθλήτρια που ξεκίνησε με τον Αναγνώστου, η Άρτεμις Αναστασίου, θα κάνει 60 και 200, η οποία θα αγωνιστεί στο Τάμπερε μαζί με την Δεσπολάρη, άλλωστε ανήκουν στον ίδιο προπονητή. Ενώ να πούμε,
αύριο, έτσι.
Βίκυ, είναι, αύριο. Ναι. Ενώ να πούμε ότι αύριο επίσης το άρχος της Δανίας θα αγωνιστεί ο Νίκος Ανδρικόπουλος, ο οποίος ξεκίνησε με 6-13 φέτος. Αυτής του Δημήτρη Βασιλικού είναι. Πέρυσι δεύτερο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα, στον κλειστό στίβο. Και σκοπός του είναι η Ρώμη, όπως είναι και των δύο άλλων παιδιών που αναφέραμε, του Ανδρικόπουλου και της Αναστασίου, αλλά και της Δεσπολάρη. Και βέβαια να πούμε ότι στο ίδιο μοτίβο είναι, κινείται και ο Αντώνης Ομέρλος, ο οποίος έκανε 2-21 στο Λουξεμβούργο και ήρθε δεύτερος, ενώ από την άλλη πλευρά ήταν και η Πεσυρίδη εκεί, η οποία τα πήγε πάρα πολύ καλά με το 8-24 που έκανε και δείχνει ότι βρίσκεται σε καλή κατάσταση και δείχνει και αυτή ότι είναι έτοιμη για το ευρωπαϊκό. Το ίδιο πιστεύω ότι και η Ελένη Πόλακ ξεκίνησε με 4-30. Έβαλε το πίξα 4-40, δεν το κατάφερε, αλλά έχει όλο το μέλλον μπροστά της. Κοντά σε αυτά να πούμε, Βίκυ, ότι το ελληνικό πρωτάθλημα θα γίνει στο ΣΕΦ και γίνεται τζάμπα, δεν έχει εισιτήριο. Οι Γερμανοί το κατώτερο εισιτήριο για το δικό τους πρωτάθλημα, ξέρεις πόσο βάλανε?
Πόσο?
8 ευρώ.
8 ευρώ.
Μάλιστα. Από 8 έως 25 ευρώ.
Προφανώς οι Γερμανοί πηγαίνουν.
Βέβαια.
Δεν έχουν πρόβλημα. Εμείς θέλουμε τώρα να προσελκύσουμε τον κόσμο.
Σοφώς. Και μια και αναφερθήκαμε σε Γερμανούς, να πούμε ότι έκανε 52 ο Τζόσουα Χάρτμαν, δίνοντας ότι βρίσκεται σε καλή κατάσταση. Και πολύ καλός ήταν στο Ντόρτμουντ επίσης. Και ο Τσεκαρέλο Ιταλός, ενώ να πούμε ακόμα ότι στο Κότμπους ετοιμάζεται ένα σπουδαίο μήνυμα που θα γίνει 31 Γενάρη ύψους και επικοντό. Εκεί σίγουρα θα κάνει και μάλιστα την υπερπροσπάθειά της να κάνει μεγάλο ρεκόρ η Μάχουτσικ, η οποία έχει κάνει 2-2 μέσα στο Κότμπους. Ενώ το ίδιο πιστεύω ότι θα κάνουν και οι επικοντιστές με επικεφαλή στον Σαμ Κέντρικ, στον Αμερικανό, αλλά και τον Λίσεκ. Πέρυσι είχε κερδίσει η Μάχουτσικ με 2 μέτρα και ο Κέντριξ με 5,82.
Μάλιστα. Λοιπόν, θα πάμε λίγο στην κολύμβηση, γιατί πραγματικά ήταν πάρα πολύ μεγάλη έκπληξη η αποχώρηση του πρώην Ολυμπιονίκη και υπέρμαχου καθαρού αθλητισμού, του Μακ Χόρτον, ο οποίος ανακοίνωσε την αποχώρησή του από την κολύμβηση λίγους μήνες πριν από τους θερινούς αγώνες του Παρισιού, που αναμενόταν μάλιστα να ήταν και οι τελευταίοι αγώνες του. Θυμίζω ότι ο 27χρονος Αυστραλός είχε κερδίσει το χρυσό στα 400 μέτρα ελεύθερος Ολυμπιακούς του Ρίο το 2016. Είπε λοιπόν ότι δεν ένιωθε πλέον ότι μπορούσε να δώσει τον καλύτερό του εαυτό στο άθλημα. Προφανώς είχε επέλθει κάποια κούραση, κάποια κόπωση, όχι απαραίτητα κούραση σωματική, αλλά πιο πολύ, ξέρεις, οι αθλητές αυτοί που κάνουν κάθε μέρα προπόνηση και πολύ ωραία.
Κάποιοι σταματάνε, άλλοι επιστρέφουν.
Είναι πιο πολύ στο πνευματική κούραση και ψυχολογική.
Και μάλιστα πολλοί από τους μεγάλους αυτούς αθλητές, Βίκυ, έχουν και σοβαρά προβλήματα, κυρίως με την
ψυχολογικά
ψυχολογία, αλλά και κυρίως με το γεγονός ότι χάνονται. Όχι χάνονται γιατί ρεβάζουν, χάνονται μέσα στο δικό τους είναι και δεν επικοινωνούν. Ναι. Όπως ήταν ο Ράιαν Χόλτ, όπως ήταν ο Μάικλ Φέλπς, όπως ήταν ο Τορπέντο, έτσι, ο Θόρπ, ο μεγάλος.
Κοίταξε, δεν είναι για όλους βέβαια τους αθλητές.
Ακούσα, ανέφερε τρία σπουδαία
ονόματα. Αυτό ισχύει, απλά οι συγκεκριμένοι που ανέφερες το έχουν δηλώσει και οι ίδιοι ότι είχαν βάλει στη ζωή τους δυστυχώς και απογορευμένους ουσίες.
Και άλλες προτεραιότητες.
Απογορευμένους ουσίες κυρίως και διάφορα έτσι, διάφορες ουσίες που μετά το τέλος σου δημιουργούν όλα αυτά τα ψυχολογικά προβλήματα. Είναι αποδεδειγμένο.
Και οδηγούν στην κατάθλιψη.
Αυτό και οδηγούν μαθηματικά. Στην είναι κατάθλιψη. Μαθηματικό βέβαια ότι θα...
Αυτός που δεν πρόκειται να οδηγηθεί στην κατάθλιψη είναι ο δικός μας ο Τζόκοβιτς. Τον είναι ο δικός μας γιατί έχει την τρέλα, έχει το χιούμορ. Ακόμα και όταν παίζει διπλά, έτσι, μιμείται τις φωνές των κοριτσιών.
Λες για το βιντεάκι αυτό.
Για το βιντεάκι, ναι.
Ναι, ήταν πραγματικά απολαυστικό το βιντεάκι αυτό. Mm-hmm. Ήταν στο πλαίσιο μιας γιορτής που
κάνουμε πριν που στο έκανε, ξεκίνημα στη Μελβούρνη.
Ναι, στη Μελβούρνη και παίζανε λοιπόν διπλό μαζί με τον Τσιτσιπά και την Μαρία.
Ο Τσιτσιπάς με τη Μαρία Τσάκαρη και αυτός με την Ναζαρέγκα, η οποία έχει τρελό χιούμορ.
Ναι.
Είναι φανταστική και η Αζαρέγκα.
Ναι, διότι νομίζω ότι είναι γνωστό. Όταν παίζουν οι ταινίστες, την ώρα που ρίχνουν...
Βγάζουν κραυγές.
Ο Τζόκοβιτς
μιμείται τις γυναικείες κραυγές.
Ναι, ναι.
Λοιπόν, κοντά σε αυτό να πούμε μια κύμα με Τζόκοβιτς, νούμερο ένα του τουρνουά και του κόσμου, αντιμετωπίζει τον Φρίτς, αυτόν που απέκλεισε τον Τσιτσιπά στα προημιτελικά, ενώ ο Σινέρο Ιταλός παίζει με τον Ρούμπλεφ. Αυτοί παίζουν στις 23 του μήνα. 24 του μήνα είναι ο Χουρχάς με τον Μετβέντεφ, δύο Ρώσοι στα προημιτελικά και ο άλλος προημιτελικός είναι Σβέρεφ Αλκαράθ. Χαμός θα γίνει.
Μάλιστα, σίγουρα. Λοιπόν, σας είπα λίγο νωρίτερα για το βόλεϊ, την είδηση για τα προκριματικά του Ευρωπαϊκού Αγοριών κάτω των 18. Σας είπα ότι πλέον θα έχουν μια δεύτερη ευκαιρία στον δεύτερο προκριματικό τον Απρίλη για να πάρουν το εισιτήριο στην τελική φάση. Τώρα, στην Τουρκία, στην πρωτεύουσα της Τουρκίας, στην Άγκυρα, βρίσκεται από σήμερα η αποστολή της Εθνικής Κορασίδων για να μετάσχει στο πρώτο προγραμματικό γύρο του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος. Η Ελλάδα βρίσκεται στον δεύτερο όμιλο μαζί με τη Σερβία και το Μαυροβούνιο. Στον πρώτο όμιλο βρίσκεται η οικοδέσποινα Τουρκία, η Ρουμανία και το Κόσοβο. Ο νικητής τώρα του πρώτου προκριματικού γύρου θα πάρει το απευθείας εισιτήριο για τα τελικά του Ευρωβόλεϊ κοριτσιών κάτω των 20. Οι υπόλοιπες χώρες θα έχουν μια δεύτερη ευκαιρία στον δεύτερο προκριματικό τον Απρίλιο. Και εμείς λοιπόν παίζουμε αύριο στις 3 το μεσημέρι με την Σερβία, την Τετάρτη την ίδια ώρα με το Μαυροβούνιο και την Πέμπτη στις 6 ώρα παίζουν το Μαυροβούνιο με τη Σερβία.
Το όνομα Βουγιούκας τι σου λέει? Μπάσκετ, ξηφασκία.
Βουγιούκας.
Βουγιούκας. Το συναντάμε και στους χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες. Το νέο, έτσι.
Μάλιστα.
Είναι ο Τόλης ο Βουγιούκας, ο οποίος μετέχει από ελληνική πλευρά στο σύνδετο Ολυμπικό Σκι, πήρε την 32η θέση στο γιγαντιαίο σλάλομ και έδειξε και στην Κορέα ότι είναι ο καλύτερος Έλληνας, έτσι με διαφορά σε αυτή τη στιγμή. Και ήταν και 7ος στο σλάλομ που κατέλαβε την 27η θέση εκεί ο σπουδαίος αυτός νεαρός, ο Τόλης Βουγιούκας.
Μακάρι να πάνε καλά τα παιδιά. Υπάρχουν σίγουρα πάρα πολλές δυσκολίες, γιατί εδώ τώρα δεν έχουμε πολλά...
Αύριο μετέχει η Θεοπίστη Γεωργιάδου.
Ναι. Δεν έχουμε πάρα πολλές πόλεις που να έχουν χιόνι. Έτσι.
Και οπότε βουνά. Και πηγαίνουν τα παιδιά αυτά και προετοιμάζονται στο εξωτερικό. Έτσι.
Αναγκάζονται, αν υπάρχουν βεβαίως χρήματα, έτσι, να πάνε στο εξωτερικό.
Πάνε στο Πάνσκο ή πάνε και στις Άλπες.
Αλλά επαναλαμβάνω, αν υπάρχουν
ρευστό,
χρήματα.
Αν
γιατί είναι δύσκολα τα πράγματα. Πραγματικά είναι πάρα πολύ δύσκολα. Αλλά όταν υπάρχει θέληση και όταν υπάρχει πείσμα. Βλέπουμε τα παιδιά σε όλες
λοιπόν,
τις συνθήκες να
που το επώνυμο Βουγιούκα σημαίνει ότι έχει αθλητικό προσανατολισμό, έτσι, και είναι πολύ σημαντικό αυτό. Και στα χειμερινά.
Ναι, μάλιστα.
Γνωρίζαμε τους δύο μπασκετμπολίστες, ο Ιαν πέρασε και από τον Παναθηναϊκό. Ο Κώστας Σωτηρίου μοιάζει καταπληκτικά του Ιαν Βουγιούκα, έτσι δεν είναι, Αποστολόπουλο, έτσι είναι. Λοιπόν. Και φυσικά μην ξεχνάμε και τη βάση του Βουγιούκα, την υπέροχη
ψηφομάχο.
Να πάμε και να πούμε ότι πήραν την ιδιότητα του έφεδρου ενεργεία αξιωματικού ως σημεοφόροι στο ναυτικό οι Ολυμπιονίκες μας και συγκεκριμένα ο Μίλος Δεντόγλου, ο Γιάννης ο Φουντούλης, ο Γιώργος ο Δερβίσης, ο Δημήτρης ο Σκουμπάκης, ο Αλέξανδρος Παπαναστασίου, ο Κώστας ο Γιουβέτσης και ο Παύλος ο Κανιαλής. Και καλά όλοι οι άλλοι του Πόλου και τις τεχνολογίες να πάνε στο ναυτικό. Ο Τεντόγκλε έπρεπε, επειδή ξέρει και από παρκούρ, να είναι στην αεροπορία.